Mesec julij je mednarodni mesec brez plastike. Letos se je tej mednarodni pobudi pridružila tudi Komunala Kranj. V moji družbi je direktor Matjaž Brčon. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Kako bi pravzaprav opisal pobudo mesec julij, mesec brez plastike?
V bistvu to je pobuda oblikovana na mednarodni ravni, seveda v Slovenijo predvsem povzemamo komunalna podjetja, združena v zbornici komunalnega gospodarstva in poskušamo po svojih močeh, sicer to počnemo tudi vsak dan sproti, ampak v mesecu juliju pa še posebej ozaveščati naše uporabnike k temu, da bi se uporabljalo čim manj plastike. Še poseben dan je bil dan brez plastične vrečke. Koliko se nas pa to prime, mora pa vsak, ko pogleda v svoj smetnjak, oceniti.
Omenili ste plastične vrečke. Na kakšen način lahko kot posameznik kaj storimo na področju zmanjševanja plastike?
Mogoče tukaj še največ lahko naredimo, ne? Ker vsi se spomnimo obdobji, ko smo imeli praktično je bilo čisto običajno cekar za v trgovino, vrečko iz blaga, skratka stvari, ki so večkrat uporabljene, uporabljive, ponavadi iz naravnih materialov in tako dalje. Ne. Potem se nam je pa mogoče zadnjih 30 let začelo dogajati, zlasti seveda pod vplivom trgovin, trgovcev, da smo kar navajeni dobiti vse stvari nekako zapakirane, da si vrečke v bistvu postrežemo v trgovini, ko ga govorimo o sadju, to je tak najbolj tipičen primer, na roloju, sicer na blagajni in tako dalje. Zelo smo se razvadali v tej smeri in seveda pri tem niti približno se nismo zavedali posledic, s katerimi smo zdaj soočeni, ko smo s to plastiko dobesedno se svet lahko rečemo duši. Sicer je tukaj Slovenija roko na srce velika izjema, smo še vedno zelena oaza, veljamo za čisto deželo, za visoko ozaveščene uporabnike. Zdaj, seveda, ko pa govorimo o globalnem primeru, je pa svet dejansko že na nek način v primežu vse te plastike, tudi verjetno so vam znani ali pa so nam znani prizori iz morja, oceanov, ne nazadnje ribe in drugi živelj v vodah, kako je v bistvu podvržen temu. Zadnje čase se predvsem tudi govori o problemu mikroplastike, torej tem, kako ne rečem, razkrojeni plastiki in teh drobcih, ki jih dejansko ne vidimo. Ne? Če zdaj na slikah vidimo te, bom rekel, gore plastike, ki jih vlečejo iz oceanov, po drugi strani pa se pa mikroplastika nahaja tudi, ne, tudi v steklenički vode, ki jo kupimo tamle v kiosku ali pa kjerkoli druge. Tako da ja, absolutno tukaj mislim, da lahko sami največ naredimo, tukaj se začne, no, pri vsakodnevni, bom rekel, nakupovalnih navadah in potem seveda dalje tudi na kakšnem, bom rekel, bolj globalnem nivoju. Kot rečeno, že izpostavil sem trgovce. Trgovci se v zadnjem času kar precej tega zavedajo. Recimo poznamo tudi primere v Sloveniji, ko enostavno sadje ne moreš več, na oddelku za sadje ne moreš več vzeti plastične vrečke, so nadomeščene recimo s kartonasto embalažo, papirnato. Trgovci so seveda to naredili po eni strani iz teh, bom rekel, okoljskih vzgibov, po drugi strani so pa tudi zadaj strogi finančni mehanizmi, ki vse tiste, ki dajajo plastiko kot nek proizvod na trg, seveda zavezujejo, zavezujejo bodi si k predelavi, bodi si so, bom rekel, okoljske takse in dajatve relativno visoke, tako da sigurno trgovci in drugi proizvajalci imajo še finančni interes, da to počnejo.
Na telefonski zvezi je Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, govoriva pa o juliju, ki je mesec brez plastike. Govorila sva že o načinih zmanjševanja plastike v vsakdanjem življenju, se pa sprašujem, ali ni komunali v interesu, da se vrne čim več plastike, da se je čim več reciklira in ponovno uporabi.
Ja, zdaj mogoče najprej vseeno je treba razčistiti pojem komunale, vključno s Kranjsko. Mi se z reciklažo ne ukvarjamo. Nismo niti, nimamo za to okoljevarstvenih dovoljenj in tako dalje. Mi smo postavljeni v ta naša mesta, v naše občine zato, da odpadke zbiramo in se nam reče zbiralci odpadkov. Potem je pa v verigi predelave so pa prevzemniki, predelovalci in tako dalje. To so te, bom rekel, osnovni pojmi. Seveda to ne pomeni, da smo mi kaj menj zagrani, oziroma ponavad se ravno, bom rekel, je vsa teža pri nas, pri zbiralcih, torej pri komunalah, da probamo pri svojih uporabnikih, občanih, maksimalno vplivati na to, da se seveda čim manj odpadkov odloži, da so ti odpadki, ko so že odloženi, da so pravilno razvrščeni, torej odloženi v različne zabojnike, da jih potem mi, ko jih distribuiramo naprej za to pooblaščenim organizacijam, da jih seveda čim bolj čiste prepeljamo v neko predelavo. In tukaj je potem se začne pa to, bom rekel, proces reciklaže. Zdaj, če si predstavljate eno zelen zabojnik, v katerega mečemo vse skupaj, kar je pač možno vršiti oziroma ni možno ločeno odložiti, tam je te reciklaže relativno malo. To se vse odvija na ljubljanski snagi, mi iz Kranja neposredno tja vozimo, tako so se občine pred leti odločile in podpisale tudi pogodbe tam. Skratka, ko to prekipamo, oni skozi razne naprave, sitaste bobne, centrifuge, seveda vse tisto, kar je tako imenovana lahka frakcija, kar dobesedno, če si predstavljate en velik boben, kot je pralni stroj, prepihajo in tisto, kar se dvigne v zrak, plastične vrečke, papirji in podobne, papire, skratka te lahke stvari, lahko frakcijo potem izločijo in to gre praviloma v sežig. Tisto, kar je pa seveda že take vrste odpadek, da ga ni možno več razgraditi ali kakorkoli presortirati, tisto gre potem na odlagališče. Če si zdaj predstavljate po drugi strani, pa to govorimo o zelenih zabojnikih, o mešanih odpadkih. Tako da tukaj je nekaj, tega se izloči, vendar gre praviloma ta lahka frakcija v sežig. Ko pa govorimo o rumenem zabojniku, v katerega naj bi praviloma odlagali plastiko, pločevinke in tako dalje, no to gre pa dejansko tisto res ta pravo reciklažo. Tam pa spet, denar poganja cel ustroj, zagotovo so najbolj zanimive plastenke in pločevinke. To je dejansko cena, bom rekel, na trgu teh surovin zelo visoka. To so najbolj zaželjeni artikli. V Sloveniji imamo pa sistem in recimo na primer na Hrvaškem, ker nam je zelo blizu, pa dosti poznamo jo zaradi večine nas tam letuje, to že tudi striktno ločujejo. Medtem, ko vse ostalo dajajo v zelen zabojnik. No, v Sloveniji pa sistem, da pa kljub vsemu vso plastiko, vse, kar je pač spada, vse gre v rumen zabojnik in se potem v teh sortirnicah spet, kot rečeno, posortira. Najprej se sortirajo ven plastenke, pločevinke, potem pa še vse ostalo. Tako v praksi približno zgleda, no, ta cel sistem. S tem je zdaj tudi zelo povezana aktualna debata, verjetno ste jo sledili zadnje dva meseca zlasti v Sloveniji, ali je smiselno uvesti tako imenovani kaucijski sistem, ne? Kot sem zdaj omenil primer Hrvaške, kjer to vidimo praktično na vsakem koraku. V Sloveniji je nekaj trgovskih centrov to naredilo na lastno pest, da ti lahko tam odlagaš v bistvu plastenke in pločevinke neposredno. Kot rečeno, teče strokovna razprava, dva lobija, ki se nekak ne morata uskladiti. Ministrstvo za okolje bo pa moralo na koncu razsoditi, katera pot je boljša. Zdaj, naša zbornica komunalnega gospodarstva je celo malo nerodno komunicirala, da smo proti kavcijskemu sistemu, vendar so pozabili povedati, da smo proti klasičnemu kavcijskemu sistemu, predvsem zaradi velikih stroškov, ki je s tem povezan, obstajajo pa alternativne oblike kavcijskega sistema. Tako da, absolutno, jaz osebno, če mene zdaj vprašate, sem zagovornik tega, da tukaj naredimo korak naprej in da tudi to, bom rekel, rumeno kanto oziroma rumen zabojnik razdelimo na več teh frakcij, skratka na stvari, ki so bolj reciklabilne in na tiste, ki so manj reciklabilne. In s tem seveda tudi še dodatno povečamo odgovornost posameznika in ga finančno nagradimo s kavcijo, seveda. Ne.
Julij, mesec brez plastike, je pobuda in globalno gibanje, ki spodbuja zmanjševanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Cilj pobude je ozaveščanje o problematiki onesnaževanja s plastiko, spodbujanje trajnostnih praks in zmanjševanje onesnaževanja. Matjaž Berčon iz Komunale Kranj je moj današnji gost. Kako pa ste vi kot Komunala Kranj vključeni v to mednarodno pobudo?
Vključeni smo pač z ozaveščanjem. Zdaj je nekaj posebnih drugih aktivnosti zdala ni. Tudi julij je en tak nehvaležen mesec za kakšne kampanje, ker vsem, bom rekel, pri nas generalno velja, da svoje, bom rekel, kampanje ozaveščanja usmerjamo v vrtce in šole in kot rečeno, ravno zdaj nimamo te publike tukaj, no.
Greva lahko kar na konkretne primere ukrepov, kako torej zmanjšati porabo plastike v gospodinstvu in na delovnem mestu.
Naše vsakodnevne navade, ki so pač povezane v prvi vrsti, recimo, če vzame v hrano. Ne? Torej, ko se odločimo, da kupimo sadje, zelenjavo ali druge vrste hrano, posežemo po artiklih, ki niso predpakirani, skratka, da pridemo v trgovino s svojo vrečko, košarico, kakorkoli že temu rečemo ali pa karkoli že uporabljamo in potem to poberemo tam iz zabojčkov, polic in tako dalje. Ne? Da, vsak dan v trgovini, ko greš po malco, dobesedno se odločiti in nekaj narediti za to. Ne nazadnje tudi pijačo, ne? Mi seveda promoviramo, da se pije voda iz pipe, v lastnih stekleničkah in tako dalje. Ne. Tudi ko ne vem, primerjamo ceno, se včasih moramo vprašati v trgovini, recimo med cenejšimi vodami, 1 evro za liter, noben se pa ne zaveda, da voda, ki je pa tamle na pipi doma ali v službi, je pa 0,5 evra 10 tisoč litrov, kaj pomeni, je 20 tisočkrat cenejša oziroma ta v trgovini dražja. Ne? Če bi morda to, kdaj je razmišljal, bi mogoče tudi koga stimuliral, da bi se drugače obnašal. No? Ko naročamo stvari, spet včasih smo šli v trgovino, smo izbrali artikel, smo ga vzeli z police in si ga odpeljal meni ali več, bom rekel, embalaže. Tudi korona, predvsem pa druge, bom rekel, sodobne navade so pripeljale do tega, da naročamo večino stvari na daljavo in potem to dobimo 2-krat, 3-krat, 4-krat zapakirano in seveda vsa ta embalaža ostaja potem odveč. Skratka, v to smer je potrebno razmišljati in tudi delovati. No.
Moj današnji gost je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Govoriva pa o plastiki. Kakšno pa je pravzaprav stanje slovenskih rumenih zabojnikov? A smo se Slovenci že naučili pravilno odlagati odpadke oziroma kaj vse se znajde v teh zabojnikih?
Zdaj, če govorimo v globalni, svetovni ali pa vsaj evropski ravni, smo Slovenci v vrhu 3-5 držav po ločevanju odpadkov na izvoru. In to nam tudi drugi priznavajo. Ravno zaradi tega, ker imamo res od hiše do hiše vsaj 2, če ne 3, 4 tipe zabojnikov. V nekaterih občinah imajo to res prav vse od vrat do vrat, v nekaterih, kot so naše, imamo še neke kombinacije z ekološkimi otoki. Skratka, tukaj vse pohvale in seveda priznanje Slovencem, Sloveniji kot taki, kot družbi. To smo naredili v zadnjih 20-30 letih. Torej, marsikakšna razvita evropska država se ne more, tako imenovano razvita, ne, se ne more z nami primerjati. Po drugi strani, ne, nažalost, ko pa odpremo zabojnike, ko gremo pa dnevno na teren, ko te, bom rekel, odpadke pripeljamo tukaj na naše zbirno dvoriščenko, pa ugotavljamo še vedno veliko nedoslednosti, veliko nečistoč, dosti krat nam prevzemniki potem tudi zavračajo take odpadke in tako naprej. Ne. Skratka, smo na zelo dobri poti, ampak prostora za izboljšave je pa še dovolj.
Kaj pa količinsko gledano? Smo tudi v samem vrhu oziroma koliko smeti pridelamo na prebivalca?
Jaz bi rekel, da smo nekje v nekem povprečju. Ne izstopamo ne navzdol, ne navzgor po prebivalcih. Ne. Moram pa vsem tukaj pokomentirati to, da kljub vsem akcijam, o katerih se pogovarjamo, vključno s tem pogovorom, mesecem julijem kot mesecem brez plastike, nam pa količine pa vsem še vedno rastejo. Mrsikdo, ko se takole z njim pogovarjam, tudi na občinskih svetih, ko predstavljamo ali cene ali ravnanje, programe ravnanja z odpadki, vsak zase trdi, kako je dober, kako se trudi, da čim manj odpadkov proizvede in tako dalje, ne? Ampak če vzamemo Kranj in pa ostale občine, v katerih izvajamo to dejavnost konec leta, je pa vsako leto nekaj odstotkov več smeti.
Ja, zdaj vprašanje tukaj, ali bi mogoče v prvi vrsti tukaj mogli poskrbeti že sami pridelovalci, proizvajalci, a ne? Ker je tudi vedno več produktov, ker se sploh ne moramo več odločati, pridejo v plastiki, oziroma ja, lahko se odločimo in jih ne kupimo.
Ja, oziroma poiščemo drugo pot, kako. Ne? Ja, zakonodaja, predpisi, vendar niso še implementirani do te mere, se pa pripravlja ta stvar tudi v Sloveniji, gre v tej smeri, da se proizvajalce, torej tiste, ki dajajo embalažo na trg, zaveže k temu, da zanjo tudi na nek način poskrbijo. Ne? Zdaj pa seveda ministrstvo, zakonodajalci iščejo poti, kako to narediti, da ne bo to trgovec ali pa proizvajalec naredil spet na breme potrošnika. Ne? Ali bo to vplival na ceno blaga, ne bo vplival. To so zdaj, kot rečeno, kar aktualne teme. Tudi v evropskem smislu, na evropski ravni, ker se Evropska komisija s tem precej intenzivno ukvarja in seveda tudi pri nas v Sloveniji se trenutno ministrstvo za okolje s tem ukvarja. Zdaj, za kateri sistem se bodo na koncu odločili, še ni čist jasno. Ne.
Še vedno poslušate Radio Kran, v moji družbi pa je direktor Komunale Kran Matjaž Berčon. Kako pa vi kot direktor Komunale Kran vidite svet brez plastike? Si ga lahko predstavljate?
Ja, jaz vidim. No, in tukaj recimo v gostinstvu se vidi ta, bom rekel, razlika, pri organizatorjih prireditev se vidi ta razlika. Tudi v Kranju, ne nazadnje, mi smo pred leti kupili celo, bom rekel, serijo kozarcev, sicer plastičnih kozarcev, vendar za večkratno uporabo, torej tralnih, ker recimo na prireditvah že zaradi varnostnih razlogov ne smeš imeti steklene embalaže, ne? Da se ne bi kdo poredil, skratka, to je bilo pač pred leti in je edina alternativa, ali pa bom rekel, najboljša alternativa so pralni kozarci. Tako da v Kranju se kar dela, bom rekel, nekaj korakov v tej smeri. Celo, bom rekel, nekatera lokalne veselice so zdaj že organizirane na ta način, ne? Ne samo v mestnem jedru in tako dalje. Tako da tudi vsak, ko mislim, da ima pač to možnost, ko organizira piknik, če že mora imeti, bom rekel, embalažo, tako, torej pribor, ki ni iz kuhinje, rečemo, in ne gre nazaj v pomivalni stroj, da izbere pač pribor, krožnike, kozarčke iz materialov, ki so vsaj razgradljivi.
Opažate še kakšen nov trend v zvezi z odlaganjem in ravnanjem z odpadki?
Ja, Posebej bi izpostavil, to smo sicer pa obeleževali že kar nekaj tednov nazaj, zavrženo hrano. Ne. Se mi zdi, da to je pa še en poseben problem, ki seveda se odraža najmanj v dveh dimenzijah. Eno je, da so to, bom rekel, neke velike količine, da je draga predelava vsega tega. Ne. Ljudje se pač jezijo, zakaj so tako visoke položnice, ampak po drugi strani pa zavržemo preko 70 kg hrane na prebivalca. To pomeni vsak izmed nas dober kilogram na teden, ne? Skoraj kilogram pa pol. To se mi zdi ena taka zelo pereča, no, problematika, da ne znamo v bistvu pravilno odmerjati svojih obrokov, nakupov in tako dalje. Sej se zgodi, da včasih kakšno sadje zgnije in tako dalje, ampak tega je preveč. Ne? Se pravi, več kot kilogram na prebivalca na teden. Ne? Zdaj si predstavljate vsak zase, ko gre kupiti sadje, zelenjavo, ko doma to mleko predeluje, pa ne govorimo samo o sadju, zelenjavi, govorimo tudi seveda o drugih prehrambenih artiklih. Ne? Spet, moram reči, da največji korak so naredili gostinci, ne? Ampak gostinci imajo neposreden finančni interes. Ravno včeraj sem poslušal intervju z enim od iz družine Jezeršek, kako so razvili digitalno aplikacijo, ki jim načrtuje, koliko šmorna morajo spečt oziroma pripraviti, ko je odprta kuhinja v Ljubljani. In so za nekim modelom, ki so jim ga razvili študenti računalništva, na podlagi ritmov preteklih dogodkov, vremenske napovedi, v bistvu uspeli za 30% zmanjšati zavržen šmoren na stojnicah. Ne? In seveda so imeli velik finančni interes, da so to naredili. Ne? Zdaj, kako pa to spravče na nivo posameznika, da bo finančno toliko motiviran, da ne bo kar tako zapravljal. Ne? Oziroma bi si moral vsak seveda na koncu dneva ali pa na koncu leta sešteti, kaj pomeni teh 70 kg hrane, ki jo je zavrgo. Ne? Moke, kruha, sadja, zelenjave in tako dalje. Ne? Tako da temu mislim, da bi morali še posebno pozornost posvečati.
Matjaž Brčon, direktor Komunale Kranj, najlepša hvala. Imate morda za konec še kakšno zaključno misel oziroma kaj, na kar bi želeli opozoriti vse naše poslušalce?
Predvsem to, no, da vsaj tisto, kar imamo na voljo, ne, če imamo zelen zabojnik, če imamo rumen zabojnik, če imamo rjav zabojnik, če imamo možnost odložiti papir posebej, steklo posebej, vsaj za to poskrbimo. Sej jaz vem, da včasih kakšne stvari enostavno ne moreš na ta način, ampak tiste stvari, ki jih imamo pa pred nosom, bom kar tako rekel, ali pred vrati, ne, za tisto pa lahko poskrbimo.